يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
E perguntam-te, Muhammad, sobre o mês sagrado. Quanto ao combate nele, diz: o combate durante esse mês é um dos maiores pecados. Porém, impedir as pessoas de trilharem o caminho de Allah, descrer nele, privar os crentes da mesquita sagrada e expulsar dela aqueles que lá estão, é ainda mais grave perante Allah. E a fitna, a idolatria, é pior que matar alguém. E os incrédulos seguirão combatendo-vos até que vos façam abandonar a vossa religião, se puderem. E quem de vós abandonar a sua religião e morrer descrente, terá as suas obras anuladas, neste mundo e na próxima vida. E serão habitantes do fogo do inferno, onde permanecerão eternamente.